Vážení diváci TV Zemědělec, rád bych v našem studiu uvítal docenta Milana Kroulíka z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, který pohovoří o tématu satelitních navigací používaných v zemědělství.
Dobrý den.
Tak než přejdeme k nějakým detailům, které se satelitních navigací týkají, možná, že bychom začali trošku z historie. První otázkou, kdy se u nás satelitní navigace, které se začaly v zemědělství používat, vlastně objevily, kdy to historicky bylo?
Tak už je to skutečně historie. Já to tak asi začnu datovat od okamžiku, kdy jsem nastoupil na fakultu jako doktorant a měli jsme možnost se zapojit do výzkumného projektu, který cílil na technologie precizního zemědělství a s tím pochopitelně vyvstalentnost určování polohy, navigací. Takže je to už 20 let, co tehdy ve školním zemědělském podniku v Lánech byla mlátička s kdecí osazená výnosoměrem a navigačním přístrojem a podařilo se získat první výnosovou mapu. A navigace v tom smyslu, navigace, jako řízení autonomní stroje, tak by se dal říci 15 let.
Můžeme našim divákům trochu přiblížit vlastně, jak ty navigace fungují. Asi každý zná navigaci, kterou má v autě a ví, že jsou někde nějaké satelity, snímá se poloha, ale v tom zemědělství je potřeba zapracovat na zvýšení přesnosti a dalších věcí. Jakým způsobem se to řeší?
Jak jsi říkal, známe navigace z běžného osobního života. Dneska je to součástí mobilních telefonů. V automobilech. V základu se ten princip neliší. Příjem satelitního signálu, dneska už možnost příjmu de facto od tří poskytovatelů, klasicky GPS americký, Navstar, GLONASS ruský, projekt Galileo Evropské unie. Ale hlavní rozdíl je skutečně v té přesnosti, kdy v zemědělství vyžadujeme přesnost dneska už v řádech milimetrů, centimetrů, takže ta nejvyšší deklarovaná přesnost u korekcí RTK skutečně dosahuje té přesnosti okolo 2,5 cm.
Jsou ještě potřeba nějaké další doplňkové systémy, které vlastně tu přesnost ještě zvýší. To znamená, máme už nějakou přesnost navádění, ale přece jenom na tom poli ty podmínky nejsou vždy stejné. Jsou tam svahy a podobné věci, které tu přesnost potom trošku můžou ovlivnit.
Už jsem tady naznačil vlastně tu korekci RTK, ten nejvyšší stupeň korekce, ale těch systémů podpůrných je tam více. Ne každý vyžaduje tu nejvyšší úroveň přesnosti, přeci jenom je to spojeno i s určitými poplatky, ale také je to již zmíněná práce na svahu, kdy s ohledem na pozici antény, která se umístuje na to nejvyšší místo, řekněme to traktoru na střechu, tak když bychom si promítli ten bod na tom šikmém svahu na podložku, tak zjistíme, že s ohledem na naklonění toho traktoru jsme reálně úplně někde jinde, takže je tam korekce svahu. Dále jsou to systémy podpůrné, které dokáží udržet v požadovaném směru stroj, i když třeba dojde k nějakému krátkodobému výpadku signálu, zastínění, to znamená v blízkosti třeba nějakého lesa, budov, podobně. A i zmíněná tedy korekce signálu, protože autonomní signál jako takový tu požadovanou přesnost nemá. Tam se stále pohybujeme v řádech metrů, což samozřejmě v tom zemědělství není dostačující.
Ono vlastně někdy i také se ty antény umístí potom nejen na traktor, ale třeba i na ten přípojný stroj. Tady máme zrovna takovou jednu ukázku, kdy vlastně ten stroj třeba na svahu ujíždí, potom je potřeba to skorigovat, aby ta návaznost byla přesnější.
Ano, nemůžeme řešit samotný traktor, ten přípojný stroj. Důležitý je ten přípojný stroj, který musí jet v těch správných liniích, takže ujíždění na svahu se řeší, ať už řekněme jak pasivně, třeba tím, že traktor najíždí do jiných linií oproti stroji a tím, jak stroj ujíždí, tak de facto je držen v té správné stopě. Nebo jsou to potom aktivní systémy navádění, ať už pomocí řídících kol, disků, čehokoliv. Potom je tam mnohdy vyžadováno více antén, které a více systémů navigací, které spolu spolupracují, komunikují a navzájem tedy se řídí.
Tady jsme naťukli tu satelitní navigaci při setí na tom secím stroji, ale jaké jsou ještě další činnosti v zemědělství, kde se ty navigace nechají využít, nebo kde je ten jejich přínos takový nejhmatatelnější?
Já myslím, že dneska se nedá říct, že by byla práce na poli, kdyby se nedalo využít navigace, protože ona se to nezdá, ale do budoucna budou rozhodovat detaily a každý překryv, každá opakovaná aplikace, ať už hnojiv, postřiků, zpracování půdy, energeticky velmi náročná operace, každý centimetr navíc v podstatě znamená ztrátu peněžní, finanční v podobě, ať už pohonných hmot, přípravků, opotřebení stroje a podobně. Takže skutečně dneska to uplatní navigací a uplatnění znalostí polohy lze využít takřka ve všech operacích.
Mm-hmm. Takže vlastně takový základní přínos je to správné navazování, snížení počtu přejezdů, neproduktivní práce, zvýšení výkonnosti a tak dále. Ale vlastně už nám to navazuje i na takovou další věc, kterou je kontrolovaný pohyb strojů, případně po poli. Tady zase máme jeden takový graf, který teďka asi naši diváci vidí na obrazovce. To je ukázka, jak to vypadá, když ten kontrolovaný pohyb strojů po poli není, že jo? Je to taková ta klasika bez navigací.
Přesně tak. Byl to obrázek, který zaujal mnohé a bylo na něm vidět to, jak skutečně ten pohyb na tom poli, ty přejezdy, četnost přejezdů vypadá. Jestliže se bavíme o nějakém riziku utužení spojené s pojezdy, tak tohle najednou ukázalo tu realitu, jak skutečně půda je zatížená pojezdovými mechanismy a rovněž byly v souvislosti s navigacemi ukázány možnosti, jak, řekněme, tu četnost přejezdu snížit, optimalizovat pohyb strojů po pozemku, využít, řekněme, záběru strojů schodných tak, aby jsme mohli sladit třeba jízdní stopy a podobně. Ještě bych tady doplnil, bavíme se tady o navigacích jako takových. To, co jsi tady vyjmenoval, tak jsou bez pochyby ty základní úkony spojené třeba s přesnou navigací, znalostí polohy. Ta navigace ale je samozřejmě důležitá i pro variabilní aplikace, zásahy spojené s aplikacemi, ať už hnojení, setí, zpracování půdy. Skutečně ta znalost polohy se ukázala jako klíčová. Asi způsobem byla i rozhodující pro takovou jakousi renesanci toho pracovního zemědělství, kdy přeci jenom nutno přiznat po těch začátcích a potom nadšení došlo k určitému útlumu. Bylo to spojeno samozřejmě s vyššími náklady na pořízení, menším přesvědčením zemědělců o výhodách dneska a právě ta přesná navigace nastartovala takový ten zájem a ty aplikace s tím přicházejí.
A vlastně v teorii v praxi, dělali jste nějaká měření také vlastně ohledně těch satelitních navigací, nebo je možný uvést nějaký příklad, zajímavý výstup, kde se dobře ukázalo, jaký ten přínos tam je, nebo nějaké zajímavé měření?
Určitě. Už jen my se v podstatě zaměřujeme pozici při každém polním měření odběrech, takže ať už jsou to právě výstupy a taková ta představení výhod té navigace v souvislosti třeba s úsporami pojezdů, vstupů, tak dále aplikace v podobě variabilních vstupů, takže možná úspora nebo optimalizace, řekněme spíše optimalizace třeba rozložení těch vstupů, možné zisky, které plynou z variabilních aplikací. Věřím, že i v rámci časopisu, které vydává Profi Press, mnohé články byly zveřejněny a výsledky by publikovány.
Ano. A vlastně ty satelitní navigace, ty systémy kontrolovaného ježdění, kontrolovaného pohybu, znalosti té polohy potom umožňují ještě daleko širší věci, které jsi tady zmínil, ale je to třeba možnost telemetrie, znalost pohybu těch strojů po tom pozemku a třeba koordinace strojů mezi sebou, vlastně vzájemné předávání informací, sdílení o poloze, překládací vůz a sklízecí mlátičky a tyhle ty věci. To je možná trošku ještě taková budoucnost, ale už také vlastně to začíná do té zemědělské praxe pronikat.
Určitě. Tady už jsou položeny takové ty základy té vyšší autonomie, i když samozřejmě ta navigace dneska splňuje mnohé z tohoto pohledu, ať už je to nejenom řízení v přímém směru, případně podle zvolené kontury, ale také ovládání a otáčení na souratí. Takže ten řidič tam víceméně působí jako takový kontrolor, dozor, že vše probíhá v pořádku. A jak si tady zmínil, telematika, přenos dat, ukazuje se, že data budou do budoucna tím rozhodujícím faktorem pro zvýšení třeba ještě efektivity práce, zajištění nějaké udržitelnosti produkce, to, po čem se dneska volá kontrola vůbec provedených zásahů, správnosti zásahů. Takže již dneska je možné využívat telemetrického přenosu dat, ať už, řekněme, pouze ze stroje do nějakého kanceláře, kde máme přehled o práci těch strojů, jejich činnosti, využití, tak už dneska jsou nabízeny možnosti oboustranné komunikace, kdy můžeme připravit kanceláři nebo pracovník, který je zodpovědný za tu danou činnost, připravit aplikační mapy, trajektorie, přenést na vzdálené úložiště, následně do traktoru a řidič odpadá, řekněme taková ta nutnost nastavení, což také není mnohdy jednoduché. Ty systémy přece vyžadují určité znalosti, zkušenosti. V tomto případě pouze přijímá už hotovou informaci a ten traktor se dokáže nastavit podle těch parametrů, které připraví zodpovědný pracovník. To je jedna z možností telematiky. Pochopitelně zpětná vazba, to znamená provedení operací. Možnost kontroly, získání, řekněme, dat reálné aplikace, takže možnost skutečně dokladování, že jsme aplikovali množství, jaké bylo deklarováno, že jsme neošetřovali na plochách, které jsou výjimuty třeba z nějaké, kvůli nějakým environmentálním opatřením. A v neposlední řadě jsou to i informace třeba o stavu té techniky, ať už hrozících závadách, nebo pouze provozních datech, spotřebě, využití času, rychlosti pracovní a již zmíněné rizikové faktory závad, takže včasné odhalení závad, možnost včasného zásahu.
No a to všechno vlastně, to, co se teď říkal, směřuje k tomu, že ten řidič, ta obsluha traktoru nebo toho stroje zemědělského se trošku pozaďuje a už pomalu začíná takový, neříkám tlak, ale takové první signály k nástupu toho, že by mohly tady přijít nějaké systémy robotické, které potom vlastně už by toho řidiče ani nepotřebovali, protože by se dali takhle kontrolovat a řídit na dálku samozřejmě. My tady na fotografii jednu takovou ukázku máme. Je to taková první vlaštovka, která se u nás zkouší už vlastně i na takové spíš komerční bázi. Jak myslíš, že by to do budoucna mohlo s použitím robotů v zemědělství vypadat? To znamená, že mě určitě nějaké roboty se tady používat budou, ale jestli to bude spíše na koncepci traktorů nebo spíš malých strojů, které budou pracovat ve více skupinách, nebo případně drony, nebo vlastně možnosti jsou různé, ale je otázka, jaké vlastně v té budoucnosti potom budou.
Tak určitě ta robotika, věk robotiky taky nastupuje. Je to spojeno vůbec s nástupem již několik často zmiňované čtvrté průmyslové revoluce. Zemědělství jako takové určitě nezůstává pozadu, naopak je na té špičce technologického vývoje. Je to určitě ještě určitá hudba budoucnosti, i když, jak si tady říkal, první systémy už tady pracují. Na katedře se rovněž věnujeme přípravě a nástupu těchto systémů. Na druhou stranu je tady určitá ještě bariéra v podobě legislativních opatření, takže ne zcela jasně vymezená pravidla bezpečnosti práce třeba takovéhoto stroje. A otázka velikosti třeba samotných robotů, zda malý traktor, velký traktor, asi ještě úplně není možné v tuto chvíli říci, jakým směrem se vše bude ubíjat. Těch konceptů je celá řada. Pravdu zůstává, že pro některé operace určitě ten traktor bude, silný traktor bude nezbytný.
Ano, pro půdospracující operace.
I když to má samozřejmě svá omezení dneska, co se týče chýšky třeba záběrů, zatížení půdy, pojezdovými mechanizmy, rozměry nezbytné prostě pro transport. Takže proti tomu zase stojí třeba drobnější stroje, menší traktory, které navíc mohou pracovat třeba v nějakých rojích nebo skupinách, navzájem si doplňovat. Takže i tato koncepce je, kdy, řekněme, ten robot nebo skupina robotů bude provádět práce typu kultivace, ošetření, kontroly stavu porostu, stavu půdy, odběry a nějaké zásahy. Takže skutečně zatímco jedna firma jde směrem velkého výkonného traktoru autonomního bez kabiny, jiná firma představuje systém drobných robotů, kteří dokonce mohou pracovat třeba i v řádku širokořádkových plodin a podobně. Takže těch směrů je více a určitě v budoucnosti nějaký způsobem i propojí.
Vy se na katedře tímto také zabýváte, vím, s roboty jisté zkušenosti máte, účastníte se i soutěží vlastně mezi univerzitami v těch klání robotů, to znamená musí plnit nějaké úkoly a pak se vyhodnocují ti nejlepší. Je to pořád ještě dost těžké, že jo, takový robot, aby dobře fungoval, dobře se naváděl po tom pozemku, docházel pracovat tak, aby zachytil třeba plevelné rostliny nebo případně choroby, prováděl cílenou aplikaci. Sice postup tam nějaký je, ale pořád ještě ta cesta bude asi docela dlouhá, přece jenom tak měl jsem možnost to vidět a přišlo mi, že jednoduché to úplně není. No.
Jednoduché to není. Ten robot svým způsobem není vůbec žádný chytrý stroj.
Ano, ano.
Je to záležitost, co se naučí, co ho naučíme, to bude umět. I když samozřejmě se stále zlepšují a vyvíjí samoučící systémy. Dneska, řekněme, algoritmy moderní se umí sami učit, ať už je to, řekněme, systém nebo třeba umělé neuronové sítě, případně aplikace deep learning, které, řekněme, získávají znalosti tím, jak se jim dodávají informace, ze kterých se učí. Aha. Takže to pochopitelně je také ještě otázka vývoje těch systémů, výpočetní techniky, komunikací, tak, aby jsme tu inteligenci, řekněme, navyšovali těch robotů.
A s tou satelitní navigací souvisí ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, zatím jsme se drželi tak nějak při zemi, ale vlastně velké využití dneska je vlastně v monitorování porostů ze vzduchu pomocí různých zařízení, která mohou létat. Případně to už myslím, že dneska se začíná používat čím dál častěji a potom vytvářet mapy pozemků a tyto údaje potom zohledňovat třeba do aplikačních map, případně a zpracování půdy a hodnocení těch pozemků vlastně do těch systémů precizního zemědělství. To asi čtenáři nebo diváci naši budou vědět, ale ještě je tady i možnost vlastně ze vzduchu taky provádět tu aplikaci pomocí těchto strojů. Viděli jsme na Agritechnice jeden takový stroj, poměrně takový z říše budoucnosti. Co si o tom myslíš?
Tak vůbec pole ze zora je vždy mimořádně zajímavý a přínosný. Jedna z těch možností si naznačil bezpilotní prostředky, což jsou svým způsobem letající roboti, protože dneska ta autonomie při tom letu je vysoká a ten operátor nebo pilot, jestli se tomu takto dá říkat, de facto jenom dozoruje, že ten bezpilotní prostředek dělá to, co by měl dělat. Takže to souvisí s monitoringem porostů, stavu půdy. Vůbec ten obor dálkový průzkum země má obrovský potenciál pro zemědělství. Je to důkazem i dostupnost satelitních snímků. Takže ty bezpilotní prostředky v tomto ohledu mohou poskytovat zase ještě zajímavější informace, mnohem detailnější, operativnější. A co se týče aplikací, tak i toto samozřejmě ve hře, protože tam je otázka možností třeba velmi lokálně cíleného zásahu, bez toho, aniž by některý ten stroj těžší vstupoval na ten pozemek. Takže do budoucna určitě i s tímto se bude počítat. Na druhou stranu tady narážíme někdy na ty legislativní opatření, ať už třeba v podobě toho, že zkrátka by neměl ten bezpilotní prostředek nést nic jiného než palivo nebo akumulátor a neměl by, řekněme, z něho nic být pouštěno, vypouštěno. Takže to jsou některá opatření a omezení, ale i toto se bude asi do budoucna řešit, třeba jasně. I měnit.
Jasně. pokud se ukáže ta výhodnost toho řešení, tak zřejmě
určitě
se potom nechají nějaké kroky přijmout, aby se to vyřešilo.
Ty první systémy se skutečně ukazují a je to opět napojeno i na tu pozemní stanici, protože jedním z takových také výrazných limitujících faktorů pro nasazení toho bezpilotního prostředku je kapacita akumulátorů, vůbec dostupnost, dosah, i když se samozřejmě stále zvyšuje a zvyšuje, je to určité výrazné omezení. Takže kooperace, řekněme, s nějakým pozemním stanovištěm, které bude třeba i autonomně doplňovat kapalinu, vyměňovat akumulátory, kontrolovat, stahovat data, nahrávat data. Takže řešíme i právě tu otázku kooperace třeba toho bezpilotního prostředku pozemního autonomního stroje, který by pracovali v součinnosti.
Jasně. Takže to se možná ukáže v budoucnu jako přínosné a třeba to časem bude i běžné, ale to ještě chvíli nějakou potrvá.
Ještě možná bych doplnil k těm navigacím právě těch autonomních strojů. Tam kromě té GPS navigace nebo té satelitní navigace, abych byl přesnější, je potřeba zmínit, že se ukazuje, že jako taková samotná nestačí, přeci jenom těch a nutnost vyšší kontroly a třeba i kontroly aktuálního stavu prostě v tom daném místě je zapotřebí mít více systémů, takže se používají optické systémy navádění, různé IMU jednotky, což jsou kompasy, akcelerometry, GPS, protože nakonec si ten robot počítá se třeba i pro práci v nějakých speciálních provozech, sadech, vinicích, chmelnicích, kde to riziko třeba ztráty toho signálu je vyšší díky vzrůznějším stromům, výsadbám a podobně.
A taky musí reagovat na nějaký neočekávaný
překážek. A přesně tak, je tam to riziko těch překážek, se kterými se musí vypořádat.
Ohledně těch navigací jsme ještě nezmínili jednu podle mě docela zajímavou a i důležitou věc, a to jsou systémy CTF, Control Traffic System, to znamená jezdění po pozemku víceméně ve stále stejných kolejích, to znamená nepřejíždění, maximální snaha o to nepřejíždět půdu a jezdit vlastně stále ve stejné stopě. Tyto systémy u nás se zatím moc nepoužívají, i když jsou vlastně podniky, které to zkoušejí. Jaké jsou s tím zkušenosti?
Tak v rámci republiky je několik farem nebo několik zemědělských podniků, kde ten systém CTF překladu volné by se dal říct systém jednotných kolejových řádků nebo stop, uplatňuje a myslím, ty přínosy budou určitě už jenom snížení zátěže půdy, tak jak jsme měli možnost vidět obrázek intenzivních přejezdů, tak tady se dostáváme, řekněme, o několik desítek procent té přejeté plochy níže, takže ta půda samozřejmě si nebo ta půda není tolik zatěžována pojezdovými prostředky, zachovává si svoji strukturu, fyzikální vlastnosti, takže i toto se potom promítá třeba na energetickou náročnost při zpracování půdy, infiltraci vody do půdy, takže nejsou to jenom, řekněme, ty ekonomické ukazatele nebo
výnosy,
ale též nějaké environmentální v podobě zajištění lepšího stavu půdy, biologického, fyzikálního stavu půdy.
Plus to samozřejmě přináší jisté technické omezení potom po těch strojích a tak, přepravě po komunikacích a jisté komplikace, ale zase jisté
má to,
výhody.
Má to své výhody, nevýhody. Pochopit, že lze nějakým způsobem tu technologii aplikovat i v rámci třeba farmy, pokud máme stejné záběry strojů nebo případně rozchody kol. Ale jsou samozřejmě i moduly, které respektují tu stávající techniku a je možné, řekněme, aplikovat nějaké omezené míře ten systém CTF v těch podmínkách, které v tom daném podniku jsou. Takže možnosti jsou různé. Určitě, co je potřeba zmínit, je to záležitost vysoké kázně. Ať už, řekněme, té pracovníků, řidičů, vedení.
Jasně. Prostě ty koleje se musí ty stopy dodržovat a nesmí nikdo najednou to udělat jinak by se ten efekt efekt vyrušil. Tak já myslím, že pomalu můžeme náš rozhovor ukončit, ale ještě než to uděláme, tak jsem na začátku zapomněl ukázat jednu fotografii, kterou teďka asi na obrazovce vidíte. Jsi to tam ty na té fotce?
No, jsem to já. Přeci jenom.
A je to někde z roku 97 nebo tak nějak?
Jsou to právě léta mého doktorandského studia. Je to už trošku historická fotografie, když se na ní teďka dívám, tak musím říct, že na místě, kde nyní stojím, nebo tehdy jsem stál, tak stojí budova studijního informačního centra. A demonstruje to složité začátky, protože samozřejmě v té době byla jednak dostupnost GPS přístrojů naprosto omezená nebo naprosto minimální, takže je to jednak GPSka, která byla už v té době takzvaně aplikační, to znamená, chyběl k ní jakýkoliv monitor, takže jsme museli nosit sebou počítač. Ano. Samozřejmě potřeba napájení, takže i poměrně silný akumulátor a to pohodlí té práce nebylo úplně ideální, ale prostě začátky jsou asi vždycky takové. Dneska už se na to díváme s trochu s úsměvem.
Jenom to ukazuje vlastně, jak velký vývoj to nabralo za těch nějakých 20 let nebo kolik. A dneska je navigace v telefonu, v autě, všude možně.
V hodinkách.
A hodinkách a není potřeba takový složitý systém, aby člověk sebou nosil na zádech baterie a další věci.
Skutečně, říkáš, technický vývoj jde tak rychlým tempem dopředu, že se dá očekávat právě nástup třeba těch zmíněných robotů nebo čehokoliv. Kdo si ještě před pár lety myslel, že bude mít každý druhý nebo každý telefon u sebe, zvláště ti, co pamatují, že na připojení pevné linky mnohdy čekal několik let.
Ano.
Dneska je to záležitost zajít do obchodu koupit. Stejně tak možná si u toho byl tenkrát také, už si nepamatuji, představení prvních navigací. Navigací v traktorech v rámci výstav, nějakých třeba firmních akcí, kde přítomní zemědělci se spíše na to dívali s takovou trochu nedůvěrou. Někdy to vyvolával úsměv. Dneska, když řidiči, který má za sebou 30 leté zkušenosti s řízením traktorů a vypadne mu signál GPS nebo něco se zkrátka přihodí, tak okamžitě volá, ať se jede navigace spravit, protože bez toho zkrátka nemůže pracovat. Takže skutečně ta obliba obrovsky narostla. Je to dneska jeden z takových zásadních prvků právě směřující celý ten provoz techniky k tomu stupni autonomie a zajištění kvality, úspor, efektivity práce.
Jasně. A určitě se to bude stále rozvíjet dál a dál, takže jestli se tady za pár let zase sejdeme, tak budeme už popisovat třeba úplně určitě nové věci, nebo ty věci, u kterých jsme se jen tak zmínili, tak už budou se používat nebo budou běžné.
Mnohé se očekává právě od plného spuštění systému Galileo evropského, který by zase měl ještě zvýšit přesnost, dostupnost, tu reakční dobu, budování 5G sítí, ano, které mimo, řekněme, telekomunikaci budou zajišťovat přenosy obrovských dat, rychlou odezvu sítě na požadavky zákazníka, komunikaci mezi stroji. Takže někdy samozřejmě koukáme na ten technický pokrok s určitým nadšením a očekáváním, ale vystává i řada otázek, protože samozřejmě ten technický pokrok jde několikanásobně rychleji dopředu než nějaký evoluční vývoj. Si to vůbec lze dneska nějakým způsobem porovnávat, takže nevíme, co třeba některé systémy mohou způsobit, jak budou působit na naše zdraví. Jasně. Uvidíme, co nás čeká.
Tak doufejme, že to působení bude jenom to pozitivní a to negativní. Případně nebude žádné, anebo když bude, tak se zjistí a pak se odstraní. Tak já moc děkuju za rozhovor.
Bylo mi potěšením.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl docent Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Já mu tímto děkuji a myslím si, že časem si ho zase pozveme a nějakou další debatu s ním uděláme a věřím, že zase nám tady poví nějaké zajímavé informace. Doufám, že tomu tak bylo i dnes.